Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka devusi Latvijai zaļo gaismu. Eiro ieviešanai tā raksta ārvalstu mēdī, un tajos var atrast, protams, pašu galveno ziņu, kā arī piebildes par lielo nerezidentu naudas noguldījumu Latvijas bankās un dalīto sabiedrības viedokli par to, vai valstī vajadzētu iestāties eirozonā. Angliski rakstošais The Wall Street Journal uzrunājis vairākus cilvēkus Latvijā, interesējoties par to, kāds tad īsti ir sabiedrības viedoklis. Eksperta vidū ir ekonomists un eirokritiķis Jānis Ošlējs, Lat atbalsta kustības dibinātājs Jānis Sils un eiro atbalstītājs uzņēmējs Ilmārs Osmanis, informācijas tehnoloģija eksperts Uldis Leiterts un citi. Laikraksts uzsver, ka sabiedrībā ļoti šķeļas uzskata par to, vai Latvijai vajadzētu pievienoties eirozonai.
Now we are joined by the Prime Minister of Latvia, Valdis Dombrovskis. He's on the phone.
Lai uzzinātu valdības viedokli, vairākas pasaules raidu organizācijas vakar sazvanījušas arī premjerministru Valdi Dombrovski. Par spīti bažām par Latvijas banku sektoru, Eiropas komisija atzīst Latvijas gatavību eirozonai, tā ziņo amerikāņu raidu organizācijas CNBC un 5 minūšu telefona intervijā iztaujā Dombrovski. Amerikas žurnālisti vaicā par to, vai ir prātīgi eirozonai pievienoties tagad, kad tā sastopas ar dažādām problēmām, kādai sabiedrības viedoklis ir negatīvs un vai valdību šo mērķi neiet pret tautas gribu un vai Eirozona būs pareizās zāles Latvijas ekonomikas atveseļošanai.
To the extent one can say the strategy has worked.
So thank you very much indeed for joining us. A real pleasure speaking to you. Valdis Dombrovskis.
Arī radioorganizācija BBC pievēršas Latvijai, sakot, ka ar lēmumu pievienoties eirozonai, valdība vēlas stiprināt saiknes ar Eiropu un mazināt atkarību no Krievijas. BBC citē Eiropas komisiju, kas norāda, ka līdz ar šo soli sakauti tie, kas gaidīja eirozonas sabrukumu. Taču radioorganizācija arī piezīmē, ka Latvija ir atlapšanas ceļa pašā sākumā, jo ekonomika, lai arī aug joprojām atpaliek no pirms krīzes stāvokļa un arī bezdarba procents, lai arī mazinās, joprojām ir salīdzinoši augsts. Ietekmīgais laikraksts The Guardian signalizē, ka pēc Latvijas pievienošanās eirozonē varētu sekot vēl citas valstis un kā nākamā trešā Baltijas valsts Lietuva, kā arī interesi neslēpj Polija. Laikraksts arī min, ka galvārdu par Latviju būs jāsaka dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministriem, taču diskusijas pēc Eiropas komisijas pozitīvā ziņojuma visticamāk būs formālas. Citi mediji pievērsušies arī vairāk Eiropas centrālās bankas vērtējumam, kas salīdzinājumā ar Eiropas komisijas paziņojumu bija nedaudz asāks. Francisks rakstošais Le Figaro izcēlas Eiropas centrālās bankas bažas par nerezidentu noguldījumiem Latvijā, tiesa gan piebilstot, ka šī nav pēdējo laiku, bet jau daudzu gadu Latvijas banku realitāte. Arī krieviski rakstošie mediji ir pievērsušies Latvijas un Eirostāstam, bet bez būtiskākas plašākas analīzes portāls Gazeta.ru un portāls Newsru virsrakstā uzsver Latviju pārliecinājusi Eiropas komisiju par gatavību pievienoties eirozonai. Ines Trazdiņa, Latvijas radio, Briselē.